Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda shaxsi noma'lum erkak oliygohning yonida joylashgan qizlar yotoqxonasi oldida behayo harakatlar qilgani aks etgan video tarqaldi. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati izoh berdi. Munosabatga ko'ra, joriy yilning 24 may kuni taxminan soat 15:00 Uchtepa tumanida joylashgan oliygohlarning birining qizlar uchun mo'ljallangan yotoqxonasi oldida 1961-yilda tug'ilgan ZE uyatsiz harakatlar qilib mayda bezorilik sodir etgan. Shundan so'ng ushbu fuqaro ichki ishlar organi xodimlari tomonidan ushlangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Uchtepa tumani ichki ishlar organi faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan fuqaro ZEga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 moddasi bilan bayonnoma rasmiylashtirilgan. Shuningdek, jinoyat ishlari bo'yicha Uchtepa tumani sudi tomonidan unga nisbatan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.